Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Tema papeževe poslanice za svetovni dan miru 2026. Mir naj bo z vami vsemi, proti razoroženemu in razorožujočemu miru. Kardinal Parolin, liturgija, prostor bližine, upanje, znamenje miru. Prisluhnili bomo začetku tretjega poglavja orisa poti izvedbene faze sinode. Na Sveti Gori obhajali 60 let tednu duhovnosti v Stržišču. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Monike. Dikasterij v službi celostnega človeškega razvoja je v torek 26. avgusta objavil temo poslanice za svetovni dan miru 2026, ki se glasi: Mir naj bo z vami vsemi, proti razoroženemu in razorožujočemu miru. Tema poslanice papeža Leona 14. za svetovni dan miru 2026 vabi človeštvo, naj zavrne logiko nasilja in vojne, ter sprejme pristen mir, ki temelji na ljubezni in pravičnosti. Ta mora biti razorožen, torej ne sme temeljiti na strahu, grožnjah ali oboroževanju, in razorožujoč, ker je sposoben reševati konflikte, odpirati srca ter ustvarjati zaupanje, empatijo in upanje. Ni dovolj, da prosimo za mir. Utelešati ga mora življenjski slog, ki zavrača vsako obliko nasilja, bodi si vidno, bodi si strukturno. Pozdrav ostalega Kristusa, mir z vami, je povabilo vsem, vernim, nevernim, političnim voditeljem in državljanom, da gradijo Božje kraljestvo in skupaj gradijo človeško ter mirno prihodnost.
V Neaplju od 25. do 28. avgusta poteka 75. italijanski narodni liturgični teden na temo Ti si naše upanje. Liturgija od kontemplacije do akcije. Ob odprtju je navzoče z daljšim razmišljanjem nagovoril državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je poudaril, da se v liturgiji tema upanja, ki je v središču jubilejnega leta, prepleta z vero in ljubeznijo. Letošnji narodni liturgični teden se je začel z večernicami v neapeljski stolnici, kjer so bile izpostavljene relikvije svetega Januarja. Pred predavanjem kardinala Parolina z naslovom Liturgija hrani in poživlja upanje je bilo prebrano sporočilo, ki ga je sveti oče poslal predavateljem in okoli 500 udeležencem, med katerimi so večinoma liturgiki in drugi strokovnjaki z tega področja. Papež je zaželel, da bi njihovo delo pripomoglo k vedno bolj dejavnemu sodelovanju vernikov pri liturgiji cerkve ter vzbudilo prenovljeno zavest o evangelizacijskem značaju bogoslužja. Naj simpozij spodbudi razmišljanje in oblikovanje operativnih pastoralnih smernic, da bi verniki ponovno odkrili cerkve kot kraje češčenja, kjer se obhaja vera, kjer se sreča Gospoda, ki je prisoten in deluje v zakramentih, ter kjer se živi bratsko občestvo, je še zapisal sveti oče v sporočilu. Kardinal Parolin pa je v svojem razmišljanju spregovoril o štirih ključnih besedah. To so upanje, kontemplacija, akcija ter mir. Najprej je spomnil, da sta vera v Kristusa, ki je naše upanje, kot pojemo v zahvalni pesmi Te Deum, ter jubilej, ki ga živimo, stvarnosti, ki jo obhajamo in živimo v liturgiji. Sta lastna obhajanju bogoslužja, v katerem človek, otežen z lastnimi napori, krhkostmi in grehom, ne more storiti drugega, kot da se prepusti Božji ljubezni in zaupa v njegovo usmiljenje. Da pa bi bila liturgija hrana vere in upanja, je po besedah državnega tajnika potrebno pri liturgiji izkusiti Boga. Se uriti v njegovi prisotnosti prek kontemplacije, ki ne pomeni hraniti oči, ampak se dogaja znotraj vsakega izmed nas. In ko stopi ven, najde drugega z veliko začetnico. Kardinal Parolin je dejal, da je kontemplacija drža tistega, ki v liturgiji prepozna dar Boga, to je Kristusovo velikonočno skrivnost. Prepozna njegovo navzočnost v zakramentih, zlasti v evharistični daritvi, v besedi, v duhovniku, v zbranem občestvu. Povabljeni smo, da bi doumeli lepoto bogoslužja, lepoto Božje zveličavne ljubezni razodete v Jezusu Kristusu, ki je umrl in vstal, kakor beremo v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium. Kardinal Parolin je zatem izpostavil, da kontemplacija vzbuja čudenje. To pomeni, da človek dopusti, da ga hrani upanje, ki izhaja iz skrivnosti, ki jo zre in obhaja. Ta da zagon duhovnemu življenju in stori, da odpremo roke in sprejmemo prejeti dar. Vendar pa je potrebno, da je bogoslužje vključujoče. vzbuditi mora čudenje v otroku, v mladem, v odraslem, v ostarelem, v osebi s posebnimi potrebami, v migrantu. Vseh tistih, ki čutijo lakoto po Bogu, po njegovi ljubezni in beračijo zanjo pri naših bogoslužjih in v naših skupnostih kot znamenje upanja človeka v odnosu do Boga, pa tudi znamenje upanja za cerkev, v kateri še vedno obstajajo iskalci Boga. Liturgija nas po kardinalovih besedah poleg tega vabi naj gledamo v nebo, vendar v konkretnosti življenja. Bogoslužje je lahko vir upanja samo v primeru, da obred povezujemo z življenjem, torej kontemplacijo in akcijo, tako pa postajamo obrtniki enosti. Na ta način bomo lahko tudi odgovorili tistim, ki nas sprašujejo o razlogu za upanje, ki je v nas. Državni tajnik je nadalje poudaril, da mora liturgija postajati vedno bolj prostor bližine, upanja, gostoljubnosti in zavetja. Ob tem je dodal, da je včasih edini gostoljuben kraj, ker ne razdvaja in ker se v njej ljudstvo prepozna kot skupnost. Navezal se je na župnijo svete družine v Gazi, ki je bila 17. julija prizadeta v bombardiranju, v katerem so življenje izgubili 3 ljudje. Po njegovih besedah ta župnija ostaja eden redkih znakov upanja, če ne edini, v tej opustošeni deželi. V njej okoli 500 kristjanov ne samo moli, ampak najde zatočišče in prebiva v Božjem svetišču. Hiša molitve postane dom in zatočišče Božjega ljudstva in vseh preganjenih in zatiranih ljudi, znamenje gotovega upanja. V italijanskih župnijah, ki so danes vedno bolj multikulturne, je po besedah kardinala Parolina potrebna liturgija, ki je vključujoča, medkulturna in gostoljubna. Liturgija, ki bo najvišji izraz sinodalnosti. Ob tem je spomnil, da je v mestih veliko ljudi, ki so prišli z drugih celin, ki so prehodili poti upanja, vendar so naleteli na prave križeve pote, na katerih ni manjkalo molitve za rešitev. Zato ni dovolj misliti samo na materialno preživetje migrantov in priseljencev, ampak tudi na njihovo žejo po duhovnosti, na lakoto po upanju, ki izhaja iz njihove vere v Boga. Ob koncu svojega razmišljanja pa je državni tajnik spregovoril o dejstvu, da je bistvo liturgije mir, saj je dar ustalega. Ni znamenje, ampak je pristen mir, resnična skupnost. Mir je namreč sad obhajanja liturgije in ga doživljamo že med samim obredom. Če je mir pristen, se od tam širi na ves svet, mi pa smo prvi, ki ga prinašamo. Če torej liturgijo obhajamo v resnici, tudi notranji, postajamo priče upanja in miru. Lepo bi bilo, če bi ob vstopu v cerkev pisalo: hranite se z upanjem, vi, ki vstopate, saj je upanje Kristus, ki živi in deluje v liturgiji.
Smo misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, spodbuja dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami, kakor ta trg, vse, ki potrebujejo našo karitativnost, navzočnost, pripravljenost za dialog in ljubezen, je dejal papež Leon XIV. Na začetku svojega pontifikata. Generalno tajništvo sinode, oris poti izvedbene faze sinode. Branje sklepnega dokumenta mora biti podprto in utrjeno skupno in osebno molitvijo, osredotočeno na Kristusa, učitelja poslušanja in dialoga, in odprto za delovanje duha. Tretje poglavje, kako uporabljati sklepni dokument med izvedbeno fazo. Sklepni dokument je referenčna točka za izvedbeno fazo, zato je tukaj tako obširno citiran. Zaradi tega je nujno spodbujati poznavanje tega dokumenta, zlasti med člani sinodalnih ekip in tistimi, ki so na različnih ravneh poklicani k spodbujanju procesa izvajanja. Ker je sklepni dokument bogato in obširno besedilo, bo primerno zagotoviti na lokalni, nacionalni ali regionalni ravni možnosti in ali orodja za usposabljanje, spremljanje in navodila za branje, ki bodo omogočala ljudem, da razume njegov navdih, na podlagi katerega je nastal, in ne le pridobijo predstavo o obravnavanih vprašanjih. Predvsem mora branje sklepnega dokumenta biti podprto in utrjeno skupno in osebno molitvijo, osredotočeno na Kristusa, učitelja poslušanja in dialoga, in odprto za delovanje duha. Abstraktna analiza besedila ne bo zadostovala. Sklepni dokument celotni cerkvi in vsem krščanim predlaga pot spreobrnenja, saj izraža zavest, da je klic k poslanstvu hkrati klic k spreobrnenju vsake krajevne cerkve in celotne cerkve. Kot vsaka pot spreobrnenja, tudi ta vključuje proces poglabljanja razumevanja in notranjega očiščenja, ki na osebni ravni ponavadi vodi do sprememb v odločitvah, vedenju in načinu življenja. Na ravni skupnosti bo prenova kategorij mišljenja in kulture v sinodalnem smislu temelj, na katerem se bodo lahko razvile nove prakse in prenovljene strukture. Sklepni dokument je obsežen dokument, ki ga poživlja lastna notranja dinamika, ki je sad dolgotrajnega procesa poslušanja, razprave in razločevanja. Zato ga ni mogoče obravnavati kot zbirko smernic o različnih vprašanjih, ki jih je mogoče izzeti iz konteksta, v katerem so bile zasnovane. To bi preprečilo razumevanje njihovega pomena in s tem tudi njihovo pravilno izvajanje. To je razvidno že iz same strukture dokumenta. Dejansko prvi del izraža skupno razumevanje sinodalnosti, ki je rezultat prehojene poti in opisuje njene teološke in duhovne temelje, zakoreninjene v drugem vatikanskem koncilu. Osem nasprotno pa peti del ponovno obravnava celotno perspektivo in opozarja, da je za rast kot sinodalne misijonske cerkve potrebna skrb za vzgojo vseh članov Božjega ljudstva. Sklep na to navaja eschatološko perspektivo, ki usmerja skupno poslanstvo k sodelovanju, pri katerem so poklicani vsi člani Božjega ljudstva. Znotraj tega pomembnega okvira se drugi, tretji in četrti del osredotočajo na nekatere konkretne vidike življenja cerkve in oblikujejo predloge za njihovo prenovo. Zlasti drugi del je posvečen spreobrnenju odnosov, ki gradijo krščansko skupnost in oblikujejo poslanstvo o prepletanju poklicanosti, karizem in služb. Tretji del opredeljuje tri ključne dejavnosti za začetek procesa misijonskega preoblikovanja: cerkveno razločevanje, postopke odločanja ter kulturo preglednosti, poročanja in ovrednotenja, ter poudarja nujno potrebo po prenovi organizmov, ki omogočajo soudeležbo. Četrti del opisuje, kako je mogoče v novih oblikah gojiti izmenjavo darov in prepletanje vizi, ki nas združujejo v cerkvi, v času, ko se izkušnja globoke povezanosti z določenim krajem močno spreminja, ter razmišlja o vlogi škofovskih konferenc in cerkvenih zasedanj ter o službi rimskega škofa. V nedeljo 24. avgusta so se na Sveti Gori nad Novo Gorico po uvodnem programu oziroma pripravi z mašo Bogu in ljudem zahvalili za letošnje in vseh 60 let dogajanja v Stržišču. Slovesno mašo je ob somaševanju vodil koprski škof Peter Štumf. Na začetku maše škof blagoslovil mašne plašče, ki so jih iz hvaležnosti za vse delo podarili njihovim duhovnikom. Med mašo so bile še molitev večernic, liturgične zahvale mladih po obhajilu in ob sklepu še druge zahvale. Praznovanje pa so kronali z jubilejno torto pred Svetogorsko baziliko. Duhovnik Vinko Kobal je kmalo po koncilu v Italiji doživel izkušnjo, gibanje občestvo in osvoboditev, ter tudi prenesel cerkev na Slovenskem z ustanovitvijo gibanja Pot. V gibanju se letos veselijo visoke obletnice, 60 let tedno duhovnosti, ki so prepoznavni kot stržiški tedni duhovnosti. Poleg tedno za mlade pripravljajo tudi vikende za družine in mlade pare, ki se pripravljajo na poroko. Potem so še srečanja zakonskih skupin, molitvenih skupin ob večernicah, šola skupnosti. Prisluhnemo razlagi, zakaj mašni plašči in blagoslovo le teh.
Lepo pozdravljeni. Do danes je potekala prav posebna akcija, ki smo jo sprožili meseca maja. Vse, kar se nam je porajalo v mislih, imamo danes pred seboj. In to so ti mašni plašči. Verjetno je njihov motiv znan. To je Marijin vitraž iz Torontske dvorane, iz dvorane, kjer največ časa preživimo skupaj. In prav ta Marija nas je nagovorila, ker je naša mati in priprošnica. V tem trenutku bi se radi zahvalili Lorisu Bolconu, ki je vitraž postavil v digitalno obliko in ga še malce uredil, ter sestram Corpus Christi za njihovo posredovanje pri nabavi na Poljskem. Sedaj pa, da preidemo k bistvu. Ti plašči niso tukaj samo za okras in tudi niso tukaj samo zaradi 60. obletnice tedna duhovnosti. Ti plašči so zaradi vas, dragi duhovniki. Vemo, da tedni niso samoumevni. Za njih je potrebnih veliko priprav, ki našim očem ostanejo skrite. Vsak mesec se duhovniki tudi skupaj dobivate, da pripravljate gradivo, molite za tedne, da duhovno ostanemo skupaj. Potem tudi čez leto zbirate mlade po duši in po telesu na mladinskih skupinah, oratorijih, novoletnih srečanjih, zakonskih skupinah in še marsikaj bi se lahko naštelo. Skratka, vaše delo je prežeto z velikim procentom požrtvovalnosti in iskrene daritve ter ljubezni. Ta namen, da vam izkažemo kanček pozornosti, da vam pokažemo, da vas cenimo in smo veseli, da ste med nami, smo se vse generacije, od najmlajših do najstarejših, zedinile in vam te plašče podarjamo kot znamenje zahvale za vse dobro, kar ste naredili, kar delate in še kar boste. Pred začetkom svete maše pa še naprošamo našega škofa Petra, da blagoslovite plašče, da bodo lahko od tega trenutka zaslužili pri Gospodovem oltarju.
Gospod naš Bog, tebe hvalimo in slavimo. Svojemu služabniku Mojzesu si naročil, naj pripravi različne bogoslužne obleke in predmete za sveta opravila pri oltarju. Prosimo te, blagoslovi te mašne plašče. Pomagaj tistim, ki jih bodo nosili, da bodo vredno opravljali službo, ki jim je v cerkvi zaupana. Daj, da bomo v znamenjih doživljali veselje nebeškega bogoslužja, h kateremu smo namenjeni po Kristusu našem Gospodu.
Prisluhnemo odlomkom pridige koprskega škofa Petra Štumfa.
In zdi se mi, da se v Stržišču na nek način uresničuje mesijanska napoved iz Evangelija. Tja pridete od vzhoda in zahoda Slovenije, od severa in juga in sedete za mizo, skupno mizo v vaši jedilnici in stopite za skupno mizo Božjega oltarja v cerkvi in tako gradite Božje kraljestvo. Ostanite zvesti tej poti, predvsem pa ostanite zvesti Bogu.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Monike, matere svetega Augustina. Sveto Moniko smatramo za uzornico in zavetnico krščanskih mater. Največ o njej je zapisano v autobiografiji njenega sina, to je v knjigi Izpovedi, ki je ena izmed najbolj branih knjig vseh časov. Tam izvemo, da je sveti Augustin črpal Jezusovo ime že iz materinega telesa in da ga je ona vzgojila v krščanski veri. Pridobljena načela vere pa so ostala vtisnjena v njem tudi v letih, ko je živel v moralni in duhovni razvratnosti. Monika, njegova mati, ni nikoli prenehala moliti zanj in za njegovo spreobrnenje. Dejansko je doživela radost, ko ga je videla, da se je vrnil k veri in da je sprejel krst. Bog je prisluhnil molitvam te svete matere, kateri je škof iz mesta Tagaste že sam rekel, nemogoče je, da bi se otrok toliki solza pogubil. Sveti Augustin ne samo, da se je spreobrnil, ampak se je odločil, da se bo v polnosti posvetil meniškemu življenju. Vrnil se je v Afriko in tam ustanovil skupnost menihov. Pretresljivi in spodbudni so tudi zadnji duhovni pogovori med sveto Moniko in njenim sinom svetem Augustinom. Pogovori so se odvijali v obmorskem mestu Ostiji blizu Rima, kjer sta mati in sin preživela določen čas v miru neke hiše, preden se je ta odločil, da se ukrca na barko za Afriko. V duhu resnice in zadovoljstva je sveta Monika umrla 27. avgusta leta 387. Stara je bila 56 let. Svojemu sinu je rekla, naj si ne dela skrbi glede njenega pokopa, ampak naj se je spominja ob oltarju Gospodovem. Sveti Augustin je pogosto ponavljal, da ga je njegova mati rodila dvakrat. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.